Zdravím vás u poslechu podcastu Snídaně se Šárkou. Jsem Šárka Pelikánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Knek Economy Group a lektorka oblíbeného semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Nebojím se říct, že za ty roky znám většinu otázek podnikatelů okolo účetnictví a daní. A právě na ty nejčastější a zároveň aktuální vám budu pravidelně srozumitelně odpovídat. I vy tomu všemu můžete rozumět a v noci klidně spát. Ty, snad to nechceš platit ti. Zdravím posluchači. Tento podcast není jen o daních a účetnictví, ale také o podnikání jako takovém. Kdyby totiž neexistovali podnikatelé, živnostníci, firmy, nebylo by moc co účtovat a státu by chyběla řada schopných subjektů platit daně. Většina podnikatelů v České republice, kteří se rozhodnou založit si firmu, se nakonec rozhodnou pro společnost s ručením omezeným. A právě o zakládání takového druhu společnosti se dnes pobavíme s vámi známým hostem, advokátem Pavlem Zuzkou z Otidea Legal. Probereme, na co je potřeba si dát pozor při zakládání takového SROčka, nebo taky třeba kolik to celé stojí. Prostě a to máte všechno v pořádku. Pavle, vítej zpátky na snídani s Šárkou.
Ahoj Šárko, dobrý den všem posluchačům.
Jsme se nějakou dobu neviděli, jak se máš?
Výborně, před Vánocema takhle stěhujeme kancelář, takže úžasně.
A natáčíme tenhle ten podcast ještě v roce 2023 a od roku 2024 už Otidea najdete přímo u soudu. Budete to mít kousek do práce vlastně, že?
Přesně tak, u soudu, u městského soudu v Praze, ve Slezské ulici, tak vlastně blok od soudu, tak tam bude naše kancelář.
No tam se vlastně zakládají všechny ty pražská SROčka, nebo tam jsou zapsané u toho soudu.
Říkám, přesně tak, no. Městský soud v Praze, ve Slezské, no je to symbolika.
No, je tak, to velká symbolika.
Tak právě ten městský soud, který má tu budovu ve Slezské, protože městský soud má více budov po Praze, tak ta budova ve Slezské je právě mimo jiné i rejstříkovým soudem, takže je tam třeba podatelná obchodního rejstříku a tu agendu obchodního rejstříku vyřizuje právě městský soud v Praze s pracovištěm ve Slezské.
Tak vidíš, takže jsme téma vybrali naprosto vhodně. Ty o něm budeš určitě hodně vědět. No, každopádně, my se budeme dneska bavit o těch SROčkách. A my už jsme se o tom bavili v jednom předchozím teda díle našeho podcastu. Třeba jaký je rozdíl, takový ten zásadní, mezi tím podnikání na živnost, podnikání jako fyzická osoba a podnikání jako právnická osoba, založení si třeba to SROčka. Ale když to jako vezmeme tak obšírněji, tak proč se vlastně čeští podnikatelé rozhodují hlavně pro to SROčko. Proč třeba nezakládají více akciovky nebo nějaké ty komanditní společnosti a podobně? Proč zrovna SRO?
Tak SRO je výhodné tím, že tu můžete založit de facto s absolutně minimálním základním kapitálem. To znamená třeba s 1 korunou. U akciovky tam musíte mít 2 miliony, které musíte složit na účet v bance jako základní kapitál, se kterými jasně potom ta akciovka může dál nějakým způsobem nakládat, ale vy ty 2 miliony musíte někde vzít. Kdežto, když chcete začít podnikání a prostě ty 2 miliony nemáte, tak si založíte SROčko jako mnohem méně mimo jiné v téhleté oblasti náročnější entitu než je akciovka. Mm-hmm. Takže to je za mě, pokud jde o ten vstup do toho podnikání, naprosto zásadní výhoda toho SROčka, že tam potřebujete opravdu minimální základní kapitál.
No ale nevždy to tak bylo. Já si pamatuju, když jsem zakládala CEK, tak my jsme ještě potřebovali tehda těch 200 tisíc. Mm-hmm. Proč se to vlastně změnilo? Nebo takhle, je to vlastně teďka v něčem riskantním začít teda místo 200 tisíc za základním kapitálem 1 koruna?
Tak ono to nemusí na první pohled vypadat úplně nejlíp, když vidíte SROčko se základním kapitálem 1 koruna, ale na druhou stranu ono je třeba si uvědomit, že ten základní kapitál mi u té existující společnosti neřekne prakticky vůbec nic. Řekne mi, že někdy na začátku tam bylo 200 tisíc korun základního kapitálu, ale vůbec mi neřekne nic o tom, co se s těmi 200 tisíci korun dělo potom. To znamená, pokud ta společnost má 200 tisíc základní kapitál, tak já netuším, jestli když s ní budu obchodovat, tak jestli mi bude platit faktury. Mm-hmm. Protože prostě ty 200 tisíc ona mít nemusí.
Mm-hmm. Tak to je jeden z těch důvodů, jedna z těch výhod vlastně pro založit to SROčko. Je tam ještě nějaký další, třeba nějaká výhoda, nevýhoda spojená právě s tím založením SRO oproti jiným subjektům?
Tak ono to SRO, a my jsme se o tom bavili už v jednom z těch podcastů, tak v podstatě má i tu funkci, že vlastně chrání toho podnikatele do jisté míry. To znamená, on vlastně ten podnikatel v tu chvíli přímo neodpovídá za dluhy toho SROčka, jako kdyby podnikal jako OSVČ. To znamená, to je ten důvod, proč se zakládá entita, v tomto případě SRO, ale může to být i akciovka, může to být nějaká forma třeba evropské společnosti, ale to je jeden z těch důvodů, proč se právě zakládá to SRO, aby ochránilo majetek toho podnikatele. Což neznamená, že se na majetek toho podnikatele nikdy nemůžou ty věřitelé dostat, ale není to tak jako u toho OSVČ, kde opravdu ten OSVČ odpovídá celým svým majetkem za všechny svoje dluhy z podnikání.
Mm-hmm. No, ty jsi tady naznačil, že třeba nějakou další formou může být evropská společnost, já jsem tady už nastínila třeba komanditní společnost a podobně. Proč ale teda zrovna to SRO vybírají ti lidé? Proč ne... třeba evropskou společnost. Je tam nějaký velký rozdíl?
Tak evropská společnost, tak tam je potřeba mít nějaký mezinárodní přesah a je to i administrativně náročnější na vedení té korporátní agendy, když to tak řeknu. To samé akciová společnost, protože akciová společnost, já do toho nechci moc zabředávat, protože chceme řešit SRO, ale akciová společnost de facto může mít dvě možné struktury, takzvanou monistickou a dualistickou. Dualistické, což je ta tradiční, která tady vždycky byla, tak máme nějaké akcionáře nebo jediného akcionáře, pak máme nějaké představenstvo a máme nějakou dozorčí radu. To znamená, pokud chci založit akciovku jako one man show, to znamená, já si to budu řídit a já tam budu jediný vlastně v těch orgánech, tak si nikdy nemůžu zvolit akciovku s tou dualistickou koncepcí. Proto se od roku 2014 do nového zákona o obchodních korporacích se zavedla možnost té takzvané monistické struktury, kde vlastně na místo představenstva a dozorčí rady, tak je tam správní rada a předseda správní rady, který může být jedna osoba. To znamená, tam už si tu akciovku jako one man show v podstatě založit můžu. Mm-hmm. Ale zase, když si vezmu ty klady a zápory ve vztahu k tomu, třeba právě k tomu základnímu kapitálu, kdy to SROčko je opravdu jako na tohle to nepoměrně méně náročné, tak mi vyjde, že vlastně tu akciovku až tak nemusím potřebovat. Mně stačí to SROčko. Protože vlastně ty důvody, v naprosté většině případů, důvody, proč si zakládám entitu, na kterou chci podnikat, tak mi to SROčko splní stejně tak dobře jako akciovka.
Jasně. Takže prostě SROčko je rozhodně jako vhodnou formou té právnické osoby, pakliže uvažuji o tom, že chci založit...
Dalo by se tak říct, neříkám, že to je
univerzální.
Neříkám, že to je úplně univerzální názor, protože samozřejmě ta akciovka může mít ty výhody, že tam třeba můžu snáze manipulovat s těma akciema. Mm-hmm. Jo, ve smyslu, prostě když chci, aby do té společnosti vstupoval nový investor, tak obchodovat s akciemi. Když si vezmu opravdu tu akciovku, která je registrovaná na těch burzách, tak to samozřejmě to už je potom další, úplně jiná liga. Ale pokud chci mít nějakou takovouhle entitu, tak ta akciovka je mnohem lepší. Druhá věc je, že v některých odvětvích specifických, my třeba právní předpisy přikazují, abych tu akciovku měl.
Aha, a můžeš dát nějaký příklad?
Třeba teďka jsme nedávno řešili případ, když si chce někdo založit fotbalový klub profesionální, tak stanovy a vnitřní řád Fotbalové asociace České republiky tak ukládá to, že vlastně ten fotbalový klub, profesionální fotbalový klub musí být akciovka.
Aha. Jo, to by mě nenapadlo. Já bych zrovna tady předpokládala, že to bude nějaká forma neziskovky.
No, to je možná tím, jak je to opravdu profesionální, tak je to... Jo, takže když se podíváte třeba, nevím, na Sparta Praha, Slavia, mm-hmm. Praha, všechno to musí být akciovky.
Mm-hmm. Dobře, tak... Tak tady nějakou představu máme, ty výhody, nevýhody, aspoň ty základní, zbytek je prostě potřeba probrat potom individuálně s právníkem nebo notářem, teoreticky.
A taková další častá otázka, která padá na tom úplném začátku, je vlastně, jaké je to hodné, jaký je ten hodný počet osob, které mají to SROčko zakládat. Tady panuje takový ten známý vtip, že by to mělo být ideálně liché číslo a 3 už je moc. Tak jak to je teda? Je to tak, jakože je ideální to zakládat v jednom člověku, nebo jaké jsou vlastně stinné světlé stránky toho, když to zakládá ve více lidech?
No, přesně jak říkáš, ten vtip víceméně platí. Takže když si vezmu SROčko, kde je jediný společník, jediný jednatel, tak už jenom tím, že je tam sám, tak to eliminuje jakékoliv případné tahanice ve smyslu neschod mezi společníky, pokud není schizofrení ten společník.
Ale a ty můžou přijít. Tam, ty,
samozřejmě.
Já si pamatuju na nějaké neschody.
ale i ta administrativní náročnost toho vedení je v případě jediného společníka jednodušší, protože vlastně, když mám jediného společníka, tak takhle, každé SROčko má nějaké, ze zákona nějaké orgány. A nejvyšším orgánem SRO je valná hromada. Pak tam máme statutární orgán, kterým bývá jednatel, může tam být kontrolní orgán, to znamená nějaká dozorčí rada, ale ta není povinná. Ale proč to říkám je, že valnou hromadu tvoří společníci. V momentě, kdy je ve společnosti 2 a více společníků, tak nejvyšším orgánem je valná hromada. V momentě, kdy má společnost jediného společníka, tak působnost ten valné hromady vykonává právě ten jediný společník. Což znamená, že on si nemusí svolávat valnou hromadu, on se nemusí obtěžovat s tím, aby rozesílal pozvánky, on si prostě napíše rozhodnutí jediného společníka, pokud je to zapotřebí, například to schválení účetní závěrky, a to nahrazuje to rozhodnutí valné hromady. Jo, to znamená, když mám 2 společníky a více společníků, potřebuji schválit účetní závěrku, potřebuji si rozhodnout o rozdělení zisku, potřebuji rozhodnout o úpravě společenské smlouvy, tak musím řešit to, že rozesílat pozvánky společníkům a tak dále. Je pravda, že pokud ti společníci jsou ve shodě, tak můžou přijít na valnou hromadu a vzdát se práva na svolání valné hromady. Ale zase musí se potom dělat zápis z valné hromady. Takže prostě ta administrativní náročnost je trošku vyšší u toho, když je tam víc těch společníků, než když je tam jediný společník.
No a teďka, když se třeba dostaneme na to číslo 2, že jsou 2 společníci, z tvojí praxe, Pavle, tak je lepší, když je to pade na pade, anebo je lepší, když je nějaký většinový vlastník?
No, to je složitá otázka.
Já ji často dostávám.
Protože když je to pade na pade, tak velmi často se může stát, že se dostanete do neřešitelné situace, kdy prostě si nejste schopný na té valné hromadě nic odhlasovat, pak se tam, pak to může vyústit v nějaké soudní spory a tak dále. Což teda může, i když má jeden společník větší podíl než ten druhý. Ale nějaké ty základní otázky fungování té společnosti, právě třeba schvalování účetní závěrky, tak to už ten většinový společník si může prosadit na úkor toho menšinového, pokud se zase nedomluví ve společenské smlouvě na nějakých jiných kvorech nebo tak podobně, což ale jako v momentě, kdy chtějí mít jednoho většinového společníka, který bude mít to zásadní slovo, tak stejně nedává smysl. Jo, takže tady je to i o tom nastavení těch vztahů mezi společníky, jestli opravdu se chtějí k sobě chovat tak, že jeden bez druhého si nic neodhlasují, anebo že si řekneme dobře, tak já budu mít tu většinu, trošku větší většinu, abych mohl rozhodovat o těch ne tolik významných otázkách, byť pořád významných, typu schvalování účetní závěrky, ale nemůžu rozhodnout třeba o změně společenské smlouvy nebo o zrušení společnosti a tak podobně.
Jasně. No, každopádně možná neodradíme zájemce, kteří si chtějí SROčko otevírat ve více lidech. Já jsem teďka přednášela s jedním dalším podnikatelem právě na střední škole o podnikání a on tam právě říkal těm studentům, že vlastně hrozně šťastný, že už 12 let to SROčko drží se 3 svýma kamarádama, se tedy má zakládat to SROčko. A že za něho je to ta nejlepší praxe. Ale tam je asi důležité říct, že si fakt musíte důvěřovat a pečovat o ten vztah. Opravdu pečovat, protože tak nikdo neví, co se stane za 12 let, prostě toho vztahu různě se to může vyvíjet. Takže může to mít svoje plusy i mínusy určitě.
Je to tak, je to tak. Je to o lidech. Jako všechno je o lidech, tak i
všechno
to
je o lidech. A Tak, máme teda rozhodnuto, že chceme založit SROčko, víme v kolika lidech, případně jestli ve více nebo jenom já sám. No a teďka řeším, jaké jméno bych dal tomu SROčku. Tak musím brát něco speciálně v úvahu, když vymýšlím jméno toho SROčka. Asi by nemělo existovat takové jméno, ale je tam ještě něco dalšího, co bych měla brát v úvahu?
Samozřejmě. Zákon výslovně říká, že obchodní firma nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou a nesmí působit klamavě. To jsou takové, a vedle toho samozřejmě nemůžete si asi dát do názvu nějaké vulgární, hanlivé výrazy a tak dále, což by jako neprošlo přes nějaký korektiv dobrých mravů. Ale když se oprostím od tohohle, tak vlastně ty základní dva požadavky jsou vyjádřeny právě tou požadavkem nezaměnitelnosti s jinou obchodní firmou a požadavkem, aby ta obchodní firma nepůsobila klamavě.
A ta zaměnitelnost, co si mám pod tím přesně představit? Jako je to třeba, když si jenom, já nevím, prohodím slova nebo něco, tak to už může být?
No,
nebo?
Ono je to jako složitá záležitost tomhletom a občas to končí i u soudů, protože klasicky, když si zakládáte SROčko, jdete k notáři, tak máte nějakou představu o tom, jak se to SROčko může jmenovat. A buď to jste si prolustrovali nebo neprolustrovali to, jestli něco podobného už existuje, nicméně ten notář by to měl udělat taky, aby jako nezapisoval obchodní firmu, která třeba právě už existuje a může narazit na to. Třeba vy tady chcete zapsat společnost ABC SRO, ale ta společnost už existuje. Tak si řeknete, dobře, tak já to nějak jako obejdu, protože tam chci mít to ABC. Tak si řeknu, tak bude třeba ABC Czech SRO nebo ABC Praha SRO.
A to je možné.
Teoreticky to možné je, ale tady už se dostáváme na hodně tenký led, protože třeba nejvyšší soud v jednom rozhodnutí tak posuzoval případ, kdy existovala společnost Tereza SRO a pak bylo město Břeclav, které chtělo založit příspěvkovou organizaci. A ta příspěvková organizace se měla jmenovat Tereza Břeclav příspěvková organizace. Mm-hmm. A tenhle ten název právě soudy odmítly zapsat z důvodu zaměnitelnosti s existující obchodní firmou Tereza SRO. A vlastně skončilo to až u nejvyššího soudu, který řekl, že tam tu zaměnitelnost úplně nevidí, protože jednak je tam teda ten dovětek, nebo ten to další slovo Břeclav, a jednak je tam ještě vlastně ta odlišná právní firma té příspěvkové organizace. Mm-hmm. Jo? Takže v tomhletom konkrétním případě vlastně přes nejvyšší soud to de facto prošlo, že to může, že to je v pořádku. Ale není to úplně univerzální, protože troufnu si říct, že kdyby to bylo Tereza Břeclav SRO, tak by s tím možná byl problém.
Aha.
Protože ono ta odlišná právní forma, když budu mít třeba Tereza SRO a chci si založit Tereza AS, jo, tak zase nejvyšší soud v minulosti rozhodoval, že jenom ten dovětek o té právní formě není dostatečným rozlišovacím kritériem. Jo, takže já si nemůžu založit společnost, která s obchodní firmou, která už existuje, a obejít to jenom tím, že si založím jinou právní formu. Řeknu si, no to není, to je jiný, to není Tereza SRO, to je Tereza AS. Mm-hmm. Jo, takže to by mi taky neprošlo. No a pak prostě se hledají nějaké mantinely, kde ta obchodní firma ještě není zaměnitelná a kde už je zaměnitelná. A na to asi neexistuje nějaký univerzální klíč nebo univerzální návod, jak se tomu vyvarovat. Jo, protože ono se může stát i, že vlastně ten název přes ten rejstříkový soud nebo přes toho notáře projde a pak se ozve ten, kdo vlastně si myslí, že je to dost podobné. Aha, a řekne, no ale tohleto, já tady mám nějaká práva obchodní firmě, já jsem tu obchodní firmu využíval první a já nechci, aby se tadyhleta jiná společnost, aby měla tuhletu obchodní firmu, protože je zaměnitelná s mojí. Mm-hmm. Jo, a může z toho vyvstat taky soudní spor, kde se bude řešit, jestli to je zaměnitelné nebo není, ex post po tom, co to bude zapsáno v obchodním rejstříku. Takže tím chci jenom říct, že když se nám povede úspěšně si zapsat obchodní firmu do obchodního rejstříku, tak to nemusí znamenat, že máme na věky věku vyhráno.
Jasně. Já si vždycky dělám srandu z toho, že máme CEK, originální název, a tak jak je zapsaný v obchodním rejstříku, tak je Connect Economy Group. A nikdo se nedokáže zapamatovat, možná jenom já. Vždycky si z toho dělám srandu, že jsem jako fakt vymyslela naprosto nezapamatovatelné jméno, ale teď si vlastně uvědomu, že je skvělé to jméno z hlediska toho, že to nikdo nemůže napadnout, protože nikoho by nenapadlo takovéhle jméno asi vymyslet. Zbytečně
no a teď si představ, kdyby si někdo třeba v Ostravě založil Connect Economy Group Ostrava.
No tak to bych se hádala.
Přesně tak.
To neskoušíte, posluchači.
I kdyby mu to prošlo, u toho rejstříkového soudu, aha, tak si troufám říct, že bys asi i uspěla s tím nějakým požadavkem, aby se užívání té obchodní firmy ta společnost držela, mm-hmm, to znamená, aby se přejmenovala, mm-hmm, aby nebyla zaměnitelná.
Jasně, se schválně podívám, ale já si myslím, že když dám Carnegie Economic Group, tak jenom my vylezeme. No, nic. Můžete si posluchači zkontrolovat, vlastně když půjdete na www.justice.cz, tak zkuste tam zadat název svojí firmy bez těch přívlastků SRO a podobně a uvidíte, co vám tam všechno vyleze teda.
Historicky opravdu existuje spousta společností, které zní opravdu velmi podobně. A já třeba nechápu, dneska by se to podle mě nemohlo stát, že by byly zapsané do obchodního rejstříku, ale nějak historicky prostě v 90. letech se tam objevily a asi to nikdo neřešil od té doby, ale v současné době by s tím byl větší problém. No, takže to je vlastně ten požadavek zaměnitelnosti a jenom abych dotáhl, pak je ještě ten požadavek, že ta obchodní firma nesmí působit klamavě, to znamená, že nesmí vytvářet v očích v uvozovkách průměrného spotřebitele nějaký falešný dojem o tom, co třeba ta společnost dělá. Takže aha, soudy třeba takhle odmítly zapsat obchodní firmu, která měla v názvu něco ve smyslu exekuční kancelář, protože v podstatě to vytvářelo falešný dojem, že jde o nějakého exekutora. Mm-hmm. Jo, což prostě v očích průměrného spotřebitele vyvolávalo nějaké očekávání, které se mohlo pravděpodobně míjet z realitou.
Jo, takhle. Takže kdybych si založila, nevím, účetnictví CEK, ale nevím, vyráběli bychom dřevěné hračky, tak to je vlastně...
Teoreticky by mohl být problém, přesně, mm-hmm, tak.
Jasně.
Jo, nebo ono se řešilo i třeba to, že si dáte do názvu nějaké geografické označení a s tím geografickým označením nemáte vůbec nic společného. To znamená, třeba založíte si společnost v Třebíči, sídlo bude mít v Třebíči, ale dáte si do názvu ABC Ústí nad Labem. A s Ústí, mm-hmm, nad Labem nemáte vůbec nic společného. Taky s tímhle tím může být problém.
No slyším, že tohle je téma samo o sobě teda. Potom bychom se ještě mohli dostat k nějakým těm, ty značky,
ochranným známkám.
Ochranným známkám a
tak, že. No.
Tak někdy jindy. No, takže vím, že chci založit SROčko, vím, kdo ho bude zakládat, vím, jaké chci jméno. A to nám ale nestačí, protože my potřebujeme nějakou zakladatelskou listinu. Co ta zakladatelská listina vlastně říká, co v ní musí být obsaženo za informace a jaké informace ty doporučuješ, aby tam určitě uvedeny byly nebo nebyly?
Tak zakladatelská listina v případě jiného zakladatele nebo společenská smlouva v případě více společníků je základní dokument, který nám říká, čím se ta společnost korporátně řídí nebo jak prostě korporátně funguje. Má náležitosti, které jsou stanoveny zákonem a můžu si tam dát nějaké další, ale minimální náležitosti stanoví zákon a mezi ty patří například právě obchodní jméno, obchodní firma té společnosti, sídlo společnosti, určení počtu společníků, určení, kolik třeba budu mít jednatelů té společnosti, jaký je základní kapitál, jaké vklady připadají na jednotlivé podíly společníků a tak. Pokud si chci odchylně upravit třeba působnost valné hromady od toho, jak je upravená zákonem, tak si to musím upravit právě v té zakladatelské listině. Takže jsou to takové jako základní informace o té společnosti, které by mi měly říct, jak ta společnost vlastně funguje, jaké jsou tam případné odchylky od zákona nebo třeba předmět podnikání tam musí být. Mm-hmm. Jo, takže To jsou takové ty základní záležitosti a tady je dobré říct, že vlastně ta zakladatelská listina musí být ve formě notářského zápisu. To znamená, já pokud chci založit SRO, musím k notáři, mm-hmm, aby mi sepsal notářský zápis. Což zároveň tak trochu eliminuje riziko, že v té společenské smlouvě nebo v té zakladatelské listině zapomenu na něco, co mi ukládá zákon. Protože ten notář si to prostě ohlídá.
Mm-hmm.
Jo. Takže v tomhletom směru můžu být v klidu, že by hrozilo, že by mi tam něco vypadlo, co by tam opravdu jako muselo mít, co by tam muselo být, třeba že by mi tam vypadlo předmět podnikání společnosti. Jo, to se troufnu si říct nestane, protože prostě notář si to pohlídá, aby to tam bylo. Nehledě na to, že on to musí zapsat do obchodního rejstříku. Tohle jsou informace, které se povinně musí zapsat do obchodního rejstříku, to znamená, on tam prostě musí na základě něčeho ten zápis proběhnout.
Mm-hmm. Takže nestačí spojit se s mým právníkem, když si zakládat SROčko, musím jít za notářem.
Ve finále určitě, protože ono je dobré spojit se s právníkem ve smyslu třeba s advokátem nebo s nějakým daňovým poradcem, abychom v té fázi, kdy vlastně uvažujeme o tom, jakou formu budeme podnikat, a když už se teda rozhodneme pro SRO, tak jak nám to SRO, jak chceme, aby to SRO fungovalo. Protože troufnu si říct, že když přijdete s tímhletím za notářem, tak on vám řekne, no já vám sepíšu zakladatelskou listinu, ale nevím, co tam chcete. A to, co tam chcete, si za mě musíte probrat právě s tím advokátem, který by měl projít vaše potřeby, kolik bude společníků, jak chcete, abyste fungovali a tak dále. Ale ve finále, ať už ten advokát, anebo vy osobně jako zakladatele, stejně musíte jít k tomu notáři a tam sepsat ten notářský zápis a projít vlastně tím procesem potom toho zápisu do obchodního rejstříku.
Já jsem ráda, že tohle to vlastně rozděluješ, jo? Protože jako založit SRO, taková ta už jenom procesní stránka toho, jdu to založit, tak to je jedna věc, jo, to je ten notář. Ale na tom začátku já si myslím, že jako, když už ten nápad mám vůbec, tak bychom měla s někým konzultovat. A přesně, jak říkáš, nejenom s právníkem, ale třeba i s tím daňovým poradcem. My to často řešíme, i třeba spolu jsme už kolikrát o tom mluvili, ale že řešíme vlastně na začátku s tím klientem na základě toho jeho business plánu, nebo na základě té jeho představy, jaká je třeba i nejlepší forma toho podnikání, nebo kolikrát narazíme na to, že nemá vůbec volit formu nějaké obchodní korporace, ale že třeba lepší založit nějakou neziskovku, protože to bude daleko lépe vyhovovat s tím potřebám toho, co on chce provádět. A třeba ta neziskovka vedle toho může mít nějaké SROčko případně a podobně. Takže to rozhodně apeluju posluchači, raději investujte těch prostě pár tisícovek do toho právníka a daňového poradce na začátku, abyste vlastně věděli taky, co vás buď čeká, anebo abyste se správně rozhodli teda pro tu správnou formu.
Přesně jak říkáš, protože ona ta procesní záležitost založení toho SRO je vlastně hrozně jednoduchá v dnešní době. Už nejsme naštěstí někdy v 90. letech, kdy založení SRO trvalo týdny, ne-li měsíce. Tak dneska vlastně můžete založit SRO při jedné návštěvě notáře, dokonce teoreticky jde založit SRO i online.
Jo, už to jde.
Dneska už to teoreticky jde. Přiznám se, že nevím úplně, jestli jak moc tím notáři dokáží pracovat v současné chvíli, ale existuje legislativní rámec k tomu, že vlastně já založím SRO, aniž bych musel fyzicky k tomu notáři jít, tím, že se v podstatě spojíme přes nějakou videokonferenci, on mi ověří totožnost prostřednictvím elektronického podpisu, já se přihlásím přes vlastně identitu občana nebo banku identitu a tímhletím způsobem, když se to zprocesuje, tak fyzicky se u toho notáře teoreticky ani nemusím objevit.
Mm-hmm. Jo. Takže to jsem právě dostala minulý týden dotaz, to jsem s tebou řešila, že za mnou přišli pánové ze zahraničí a právě potřebovali tím, že se nezdržují na území České republiky, tak se mi ptali, a jako až tady přijedeme příště a budeme chtít založit to SROčko, tak jako za jak dlouho to bude, jak dlouho tady třeba máme bukovat hotel. A já se přiznám, že jsem úplně přesně nevěděla, až by to takhle šlo jako během jednoho dne, jo. Tak jsem řekla, hele, jako pánové, to už je fakt otázka jako jednotek dní, jo. Takže příště budu vědět, že vlastně stačím jedna noc v hotelu. No,
Možná ani to ne. No, ono to není tak jednoduché, zase na druhou stranu, protože vy sice můžete založit SRO během jedné návštěvy notáře, ale vy vlastně potřebujete k tomu, aby to SROčko mohlo být zapsáno do obchodního rejstříku, tak potřebujete mít takzvaný právní důvod užívání prostor, kde to společnost bude mít sídlo. To znamená, pokud sami nevlastníte nějakou nemovitost, kde by to sídlo mohlo být, tak zpravidla se dokládá souhlas vlastníka té nemovitosti s umístěním sídla. Což v momentě, kdy přijdete s tím notářem a už budete mít ten souhlas s umístěním sídla, tak to může být v pohodě. Ale často to bývá tak, třeba někteří třeba developeři nebo vlastníci prostě nějaký kancelářský prostor to řeší tak, že ten souhlas vystavují v momentě, kdy ten podnikatel mu přinese tu zakladatelskou listinu té společnosti. Jo, to znamená, oni uvidí ten notářský zápis, podle toho udělají souhlas s umístěním sídla a potom teprve se může to SROčko zapsat do obchodního rejstříku. Mm-hmm. Takže potom to může být odvislé i na takových vnějších okolnostech, které ale přímo nesouvisí s tím procesem, ale jsou s tím spojený.
Takže, takže pár jednotek dní jsem řekla správně nakonec
možná. V podstatě ano, jo, protože ono je potřeba si uvědomit, že ono ten proces samozřejmě nekončí jenom tím, že založím SROčko, zapíšu do obchodního rejstříku. Jo, já se musím pohlídat to, aby, a to už mi samozřejmě potom většinou dělají ti poradci, aby se registrovalo k dani z příjmu, aby se ohlásili živnosti, které tento SROčko bude provozovat a tak. Což mimochodem taky od letošního roku je možné vlastně založit a zapsat do obchodního rejstříku SROčko s živnostmi, aniž bych k nim měl ještě ohlášený, aniž bych k ním ještě měl to živnostenské oprávnění. Což v minulosti taky nešlo, proto to byl takový jako minimálně dvoufázový proces. Jo, ale teďka už to máme tak, že vlastně ten notář, pokud mám všechny náležitosti, přijdu k němu, založím SRO, on mi ho hned zapíše do obchodního rejstříku, druhý den je to vidět na justici a já si až potom scháním na to SROčko to živnostenské oprávnění. Jo, takže je to další vlastně zjednodušení toho procesu.
Ale předpokládám, že tam je nějaká lhůta, do kdy musím...
Do jednoho roku by se to měl udělat.
Do jednoho roku. Hmm. Ale vlastně dokud nemám ty oprávnění, tak nemůžu poskytovat zřejmě tu dennou službu.
Jo, pořád to neznamená, že když mám zapsanou živnost v obchodním rejstříku, takže ji reálně mám. Jo, já ji tam mám zapsanou jako předmět podnikání.
No a jak si to můžu třeba jako takový klient takové společnosti ověřit, jestli teda tu živnost má nebo nemá? Teda?
No, od toho je kromě obchodního rejstříku ještě živnostenský rejstřík, kam když si zadám obchodní firmu toho podnikatele, tak nebo název, po kterém podniká, protože to nemusí být obchodní firma, tam jsou vlastně v živnostenském rejstříku jsou všichni živnostníci. Jo, to znamená, tam se neomezujeme jenom na společnosti, ale na všechny živnostníky. Tak když si tam zadám vlastně jméno, pod kterým vystupuje ten podnikatel, tak mi tam vyjedou všechny jeho živnostenská oprávnění.
Jasně, takže raději kontrolovali tam.
Pro jistotu ano, jako takhle historicky samozřejmě v momentě, kdy jsem věděl u SROčka v obchodním rejstříku, že má zapsaný určitý předmět podnikání, tak jsem mohl spoléhat na to, že minimálně pokud jde o živnosti volné, takže to živnostenské oprávnění má. Jo, ale dneska už to nemusí úplně platit tím, že vlastně si můžu zapsat do obchodního rejstříku živnosti, jak chci, a nemusím je vůbec jako to SROčko mít.
A to mě ještě přivádí na jednu otázku, kterou často dostávám od lidí na konzultacích. Když si teda budu zakládat to SROčko, tak ten bankovní účet, na který budu skládat tu korunu vlastně, tak musím ho mít před založením toho SROčka nebo stačí až po založení SROčka?
Tak a to je další věc, která se změnila už někdy v roce 2021, že já vlastně, když zakládám SROčko a zakládám ho se základním kapitálem do 20 000 korun, tak vůbec bankovní účet mít nemusím pro složení základního kapitálu. To znamená, já si v podstatě složím tu jednu korunu ke správci vkladu, což budu já, když si zakládám svoje SROčko, podepíšu si o tom papír, který donesu tomu notáři a on na základě toho vlastně zapíše, že byl složený, že byl splacen můj vklad, jedna koruna a zapíše do obchodního rejstříku vklad společníka Pavla Zuzky do základního kapitálu odpovídající 100% obchodnímu podílu ve výši jedna koruna splaceno 100%.
No a když to bude na těch 20 000 základní kapitál, tak kdy mám mít teda ten bankovní účet založen?
Tak tam už se podle mě nevyhneme právě tomu procesu trošku zdlouhavějšímu, protože když mám nad 20 000 základní kapitál, tak už si musím založit ten účet v bance a banka mi ho založí zpravidla na základě zase toho, že vidí ten notářský zápis. Jo, to znamená, já dojdu do banky, donesu tam notářský zápis o tom, že ta společnost byla založená, ale ještě není zapsaná do obchodního rejstříku. A oni mi na základě toho otevřou bankovní účet pro složení základního kapitálu. Tam já složím peníze. V momentě, kdy tam složím peníze, banka mi vydá potvrzení o složení základního kapitálu a s tímhletím papírem potom já jdu k tomu notáři, aby to zapsal do toho obchodního rejstříku.
Dobře, tak doufám, že tohle je zodpovězeno pro všechny zvídavé. No, tím pádem... Ještě jsem tam měla jednu otázku. Tak a ještě k tomu jedna otázka. Tohle to celé, tady ten proces vlastně toho zakládání, jo, od toho, že se s tebou poradím, že se všechno, sepíšou se ty papíry, které mají být, všechno se teda vyřídí s notářem, zaplatí se kolky a tak. Kolik mi ten proces vlastně může stát teda toho založení toho SROčka?
Tak a... Tady záleží hodně na tom, jestli, protože takhle, tím, že musím povinně k notáři, tak tomu notáři samozřejmě musím zaplatit nějakou odměnu, která je daná notářským tarifem. To znamená, já si nemůžu vlastně si říct, půjdu k jinému notáři, protože ten bude levnější. Nebude. Bude úplně stejně drahý.
A to je kolik teda?
Tak a v podstatě, a já se k tomu nedostanu, já mám takovou trošku okliku. A my vlastně máme v rámci legislativy zakotvenou povinnost mít, nebo Ministerstvo spravedlnosti v podstatě vydalo vzorovou zakladatelskou listinu nebo vzorovou společenskou smlouvu, která obsahuje jen ty nejzákladnější náležitosti. A tam může být dlouhá třeba stránku a půl. Jo, tam opravdu jsou jenom to nezbytné. A proč to říkám je proto, že v momentě, kdy se rozhodnu využít tuhletu vzorovou zakladatelskou listinu a nechci se od ní odchylovat, tak v tu chvíli já vlastně mám snížené náklady na založení toho SRO, protože platím sníženou odměnu notáři, což je nějakých 2000 korun plus DPH, neplatím soudní poplatek za zápis do obchodního rejstříku, platím pravda odměnu notáři za zápis do obchodního rejstříku, ale v tomhletom případě se moje náklady na založení a zápis SROčka můžou pohybovat třeba někde okolo 6-7 tisíc korun. Jo, čistě pokud si vezmu náklady na notáře. Pokud se chci v něčem odchylovat třeba v té společenské smlouvě od toho vzoru, což může být praktické, třeba když si chci odchylně ujednat zákaz konkurence, který platí ze zákona pro členy statutárních orgánů SROček, tak v tu chvíli už pro mě neplatí to osvobození od toho soudního poplatku, to znamená, já platím 2700 korun poplatek za zápis do obchodního rejstříku a platím i vyšší odměnu notáři, která, teď to přesně nemám v hlavě, ale může to být něco okolo 4,5 tisíce korun plus DPH. To znamená, tam už se nedostanu pod nějakých, dejme tomu, 12 tisíc korun. Jo. Ale, jak říkám, já můžu mít dobré důvody k tomu, abych se od té vzorové společenské smlouvy odchýlil a něco si tam ujednal jinak, byť mě to bude stát víc. Ale pokud bych chtěl vyloženě tu absolutně nejlevnější a nejjednodušší variantu, tak se můžeme pohybovat okolo těch třeba 6 tisíc korun.
Jasně. A samozřejmě v tom nejsou teda potom zahrnuty nějaké ale konzultace právě s tebou jako s právníkem, s poradcem a podobně, jak jsme tady říkali. To rozhodně, pokud to jako jenom trošku to chcete mít dobře nastaveno, tak určitě na začátku doporučujeme.
Jo, tohle to se bavíme vyloženě o tom procesu jako takovým, to znamená, co nejméně musím vynaložit prostředků k tomu, abych tu společnost založil. Samozřejmě potom mě ještě bude stát třeba poplatek za ohlášení živnosti, jo, což je 800 korun, když to dávám elektronicky. 1000 korun, kdybych šel fyzicky na živnostenský úřad. Jo, což jsou jakoby další náklady, které se na to nabalují a které jsou nezbytné. Ale už je to něco jakoby nad rámec toho samotného založení SROčka.
Máš pocit, Pavle, že jsme na něco zapomněli v tom procesu toho zakládání? Nebo už jsme tady návštěvou notáře jako vlastně všechno za...
Ono by se o tom dalo povídat hrozně dlouho, jo, ale...
To třeba na některém z našich seminářů. Musíme si něco nechat taky na placenou verzi.
ale tady je potřeba zdůraznit, že opravdu a to jsou i požadavky evropské legislativy a v podstatě ten proces toho zakládání SROčka byl co nejjednodušší. Jo, proto se vlastně ten proces legislativně upravoval tak, aby bylo možné založit SROčko při jedné návštěvě notáře. Jo, nebo ho založit i právě online. Jo, protože to jsou všechno požadavky, které vyplývají z evropské směrnice.
No já možná jsem to už tady začala, neměla jsem to úplně v plánu, ale když jsem tím začala, tak to i dokončím. Jsem tady začala trošilinku lákat právě na náš seminář, kde budeme rozebírat téma, jestli začít podnikat jako OSVČ, anebo si založit SROčko. Tak tam kromě toho, co už tady zaznělo, tak zazní určitě spoustu dalšího. Hlavně to bude formou víc takové konzultace, že budete mít moci zeptat se na ty vaše konkrétní dotazy, na ty vaše konkrétní případy. takže určitě, pokud máte zájem, tak se přijďte podívat. Máme to na konci ledna, jestli to říkám správně, a někdy na začátku února.
Tak. 31. ledna a 7. února.
Ty si to pamatuješ, jo? Tak super. Tak o to ještě, že tě mám. A bude to u vás Otedia Legal, takže určitě, pokud uvažujete, ať už o založení nějakého SROčka, nebo vůbec začátcí podnikání, anebo třeba se chcete přehoupnout z toho OSVČ na SROčko, tak přijďte, protože vlastně ušetříte za tu konzultaci nakonec, když to tak vezmem. Pavle, nakonec nějaká perlička na tě třeba, jaká je nějaká nejčastější chyba, nebo nějaká chyba, možná na kterou ty si vzpomeneš při zakládání toho SROčka, co jsi zažil ve své praxi nebo si někde slyšel?
Tak nevím, jestli úplně chyba, protože jak říkám, jako ten proces je jednoduchý a vlastně ten notář mi ohlídá všechno to, abych v té společenské smlouvě měl to, co potřebuji. Takže nevím, jestli úplně jakoby mám nějakou perličku z toho, že nějaká chyba nebo něco se často objevuje u zakládání toho SROčka. Já si spíš myslím, že co se objevují za chyby, tak jsou v té následné fázi v tom, jak potom to SROčko reálně funguje a jak s ním jako ten společník a jednatel nakládám. Jo, a že si vlastně, a jako je to logické, protože ty pravidla jsou občas složitá, ale já si třeba jako společník a jednatel mám SROčko, ale nemusím si uvědomovat, co všechno to obnáší. Hmm. Jo, a to si myslím, že je mnohem větší téma, než téma samotného založení SROčka.
To rozhodně. I na semináři budeme probírat témata, jako je třeba právě ručení, odpovědnost a podobně. Takže to jsou
přesně
podle mě,
tak,
to na co trošku narážíš teďka, že?
Přesně tak i tohleto, že vlastně nemůžu se svým SROčkem nakládat jako nebo s majetkem svého SROčka jako se svým majetkem, nebo že si myslím, že v momentě, kdy podnikám jako SROčko, tak jsem nedotknutelný. Mm-hmm. Jo, a nikdo na mě nikdy nemůže. Jo, takže to jsou takové mýty možná, když to tak řeknu, nebo nějaké takové jako nejčastější nešvary, se kterými se můžeme setkat právě při tom podnikání na SRO.
No, z toho právního hlediska, zase třeba z toho daňového účetního hlediska, tak někteří majitelé SROček si myslí, že peníze SROčka rovná se moje peníze, tak to je
To přesně tak, co jsem říkal. No.
Tak co posluchači, máte chuť jít si po poslechu této epizody nechat založit další SRO, nebo jste se upevnili v názoru, že podnikání je příliš složité a nejdete do toho? Ať tak či tak, já moc děkuji, Pavle, za cenné informace a věřím, že společnými silami pomůžeme dalším podnikatelům v začátcích jejich podnikání a zakladání jejich SRO. Moc si vážím té spolupráce, kterou máme.
Já moc děkuji za pozvání, že jsem se mohl objevit znovu u tebe v podcastu a zdravím všechny posluchače a samozřejmě doufám, že jsme je moc neodradili od toho, aby začali podnikat na SRO.
Odebírejte tento podcast, aby vám neunikla žádná důležitá informace ze světa daní. Sledujte mě i CEK na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, Instagramu a samozřejmě i na LinkedInu. A pozor, máme vypsané nové termíny seminářů pro podnikatele, o kterých jsme se dneska už s Pavlem bavili, které byste rozhodně neměli prošvihnout. Nebo snad potřebujete s něčím poradit? No tak se koukněte na naše stránky www.connectgroup.cz a přihlaste se na seminář nebo na konzultaci. Také máme nově otevřenou další pozici zkušené účetní, tak se můžete přihlásit a připojit se k nám do SEK. Těším se na vás příště. Čau!